Satana îi face pe mulți să creadă că Dumnezeu va trece cu vederea lipsa lor de cinste în lucrurile mici ale vieții. Dar după cum a procedat cu Iacov, Domnul arată că el nu va aproba și nu va tolera în niciun fel păcatul. Toți cei care încearcă să-și scuze sau să-și ascundă păcatele, lăsându-le în felul acesta neșterse din cărțile din cer, nemărturisite și neiertate, vor fi învinși de Satana. Cu cât profesia lor este mai onorabilă și cu cât poziția pe care o dețin este mai înaltă, cu atât mai jalnică este starea lor în fața lui Dumnezeu și cu atât mai sigur este triumful marelui lor adversar. Cei care amână pregătirea pentru ziua lui Dumnezeu nu vor putea dobândi nici în timpul crizei finale, nici după aceea. Cazul tuturor acestora este fără speranță. Creștinii doar cu numele care vor rămâne nepregătiți până la acel ultim conflict înfricoșător, în disperarea lor își vor mărturisi păcatele în cuvinte care exprimă un cumplit chin sufletesc, în timp ce nelegiuiții vor jubila de situația lor tragică. Aceste mărturisiri au același caracter cu mărturisirea lui Esau sau al lui Iuda. Cei care le fac deplâng urmările păcatului, dar nu și vinovăția lui. Ei nu simt o remușcare adevărată, nici scârbă de păcat. Își recunosc păcatul de teama pedepsei, dar ca și faraonul din timpul lui Moise, ar continua să sfideze cerul dacă pedepsele nu s-ar mai manifesta.
Experiența lui Iacov este în același timp o asigurare că Dumnezeu nu-i va respinge pe cei care au fost păcăliți, ispitiți și duși în păcat, dar care s-au întors la el cu o pocăință adevărată. În timp ce Satana caută să-i distrugă pe acești oameni, Dumnezeu îi va trimite pe îngerii lui să-i încurajeze, să-i protejeze în timp de pericol. Asalturile lui Satana sunt furioase și hotărâte. Amăgirile lui sunt teribile, dar ochiul Domnului este asupra copiilor săi și urechea lui le aude strigătele. Suferința lor este mare, flăcările cuptorului par gata să-i mistuie, dar maestrul topitor îi va scoate ca aurul purificat în foc. Iubirea lui Dumnezeu pentru copiii săi, în timpul cele mai aspre încercări a lor, este tot la fel de puternică și de delicată ca în zilele celei mai înfloritoare prosperități, dar este necesar ca ei să fie puși în cuptorul de foc. Ceea ce este pământesc în ei trebuie să fie ars, astfel încât chipul lui Hristos să poată fi reflectat perfect. Perioada de suferință și chin care ne așteaptă va necesita o credință care să suporte oboseala, amânarea și foamea, o credință care nu va slăbi, deși va fi aspru încercată. Timpul de har sau de probă este acordat tuturor ca să se pregătească pentru timpul de criză. Iacov a ieșit învingător pentru că a fost perseverent și hotărât. Biruința lui este o dovadă a puterii rugăciunii insistente. Toți cei care se vor prinde de făgăduințele lui Dumnezeu, așa cum s-a prins el, și vor fi hotărâți și perseverenți cum a fost el, vor reuși așa cum a reușit el. Cei care nu sunt dispuși să se renege pe ei înșiși, să se lupte în rugăciune cu Dumnezeu și să implore mult și insistent binecuvântarea sa, nu o vor primi. A te lupta cu Dumnezeu, cât de puțin știu ce înseamnă acest lucru. Cât de puțin și-au îndreptat sufletul către Dumnezeu cu o dorință atât de intensă, încât toate puterile să le fie încordate. Când valurile disperării, a căror putere nicio limbă nu o poate exprima, se revarsă peste cel care se roagă, cât de puțin se prind cu credință fermă de promisiunile lui Dumnezeu.
Cei care acum nu manifestă decât puțină credință sunt în cel mai mare pericol de a cădea victime puterii amăgirilor satanice și decretului de constrângere a conștiinței. Și chiar dacă vor rezista când vor fi încercați, se vor afunda într-o suferință și într-un chin mai adânci în timpul crizei, pentru că nu și-au format niciodată obiceiul să se încreadă în Dumnezeu. Lecțiile de credință pe care le-au neglijat vor fi obligați să le învețe sub teribila apăsare a descurajării. Acum trebuie să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, punând la încercare promisiunile sale. Îngerii înregistrează orice rugăciune arzătoare și sinceră. Trebuie mai degrabă să renunțăm la satisfacțiile egoiste decât să neglijăm comuniunea cu Dumnezeu. Cea mai lucie sărăcie, cea mai mare renunțare la sine, dacă sunt cu voia sa, sunt mai bune decât bogății, onoruri, confort și mulți prieteni, dar fără voia sa. Trebuie să ne luăm timp să ne rugăm. Dacă ne lăsăm mintea să fie exclusiv preocupată de interese lumești, Domnul poate să ne mai acorde timp, luându-ne idolii pe care ni-am făcut din aur, din case sau din pământuri fertile.
Tinerii n-ar fi atemeniți să păcătuiască dacă ar refuza să meargă pe căile pe care nu pot să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă trimișii care prezintă lumii ultima avertizare solemnă s-ar ruga pentru binecuvântarea lui Dumnezeu nu într-un mod rece, apatic și indiferent, ci cu ardoare și credință, ca și Iacov, ei ar găsi multe situații despre care ar putea spune: am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Geneza 32:30. Ar fi considerați de cer ca prinți, având putere să triumfe în lupta cu Dumnezeu și cu oamenii. Vremea de strâmtorare, cum n-a mai fost niciodată, va veni curând peste noi. Vom avea nevoie de o experiență pe care acum nu o avem și pe care mulți sunt prea comod să o dobândească. De obicei, încercarea la care te aștepți pare mai mare decât în realitate, dar acest lucru nu este valabil și în ceea ce privește criza care ne așteaptă. Nici cea mai bogată imaginație nu poate concepe amploarea acelui chin cumplit. Atunci, în timpul acelei mari încercări, fiecare suflet va trebui să stea singur înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă ar fi în mijlocul ei Noe, Daniel și Iov, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei și-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor. Ezechiel 14:20.
Acum, în timp ce Isus, ca mare preot al nostru, face ispășire pentru noi, trebuie să încercăm să devenim desăvârșiți în El. Mântuitorul nostru n-a putut fi determinat să cedeze puterii ispitei nici măcar printr-un gând. Satana găsește în inimile omenești câte un loc pe unde poate să intre. O anumită dorință păcătoasă este nutrită și prin intermediul ei ispitele lui pot să-și manifeste puterea. Hristos a declarat despre sine:
vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine, Ioan 14:30. Satana n-a putut găsi nimic în Fiul lui Dumnezeu care să-i ofere posibilitatea să câștige confruntarea. El păzise poruncile tatălui său și în el nu era niciun păcat pe care Satana să-l fi putut folosi în avantajul lui. Aceasta este starea în care trebuie să fie găsiți cei care vor rezista în timpul crizei viitoare. Încă de pe acum, trebuie să ne despărțim de păcat prin credința în sângele ispăcitor al lui Hristos. Mântuitorul nostru drag ne invită să ne alăturăm lui, să unim slăbiciunea noastră cu tăria lui, neștiința noastră cu înțelepciunea lui, nevrednicia noastră cu meritele lui. Providența lui Dumnezeu este școala în care trebuie să învățăm blândețea și smerenia lui Isus. Domnul ne pune mereu înainte nu calea pe care am alege-o noi, care pare mai ușoară și mai plăcută, ci adevăratele ținte ale vieții. Depinde de noi dacă vom coopera sau nu cu mijloacele pe care le folosește cerul în procesul de formare a caracterului nostru după modelul divin. Nimeni nu poate neglija sau amâna acest proces decât cu riscul de a-și pune sufletul în pericol. Apostolul Ioan a auzit în viziune o voce din cer exclamând: vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Apocalipsa 12:12. Teribile sunt scenele care provoacă această exclamație din partea vocii cerești. Mânia lui Satana crește pe măsură ce timpul îi se scurtează, iar amăgirea și distrugerea pe care le produce vor atinge apogeul în perioada de criză.
Ca dovadă a puterii demonilor de a face minuni, vor avea loc scene supranaturale cutremurătoare. Spirite de demoni vor merge la conducătorii pământului și la întreaga lume ca să le consolideze poziția în amăgire și să-i îndemne să se alieze cu Satana în ultima lui luptă contra guvernării cerului. Prin aceste mijloace vor fi păcăliți atât conducătorii, cât și cei care îi urmează. Vor apărea oameni care vor pretinde că sunt însuși Hristos și vor revendica titlul și închinarea care îi aparțin răscumpărătorului lumii. Vor face minuni uimitoare de vindecare și vor pretinde că au descoperiri din cer care vor contrazice dovezile scripturilor.
Ca punct culminant în marea dramă de amăgire, Satana însuși se va da drept Hristos. Biserica a declarat mult timp că așteaptă venirea Mântuitorului ca împlinirea speranțelor ei. Acum, marele amăgitor va face să pară că Hristos a și venit. În diferite părți ale globului, Satana se va prezenta înaintea omenirii ca o ființă maiestoasă, de o strălucire orbitoare, care va semăna cu descrierea făcută Fiului lui Dumnezeu de către Ioan în Apocalipsa, Apocalipsa 1 cu 13 la 15. Gloria care îl va învălui nu va fi întrecută de nimic din ce au văzut vreodată ochii muritorilor. Atmosfera va răsuna de strigătul de triumf. A venit Hristos! A venit Hristos! Oamenii se vor pleca în adorare înaintea lui, în timp ce el își va ridica mâinile și le va adresa o binecuvântare, așa cum îi binecuvânta Hristos pe ucenicii săi când era pe pământ. Vocea lui va fi plăcută, liniștită și melodioasă. Cu un ton blând și plin de compasiune, va prezenta o parte din adevărurile cerești pline de har pe care le rostea Mântuitorul. Îi va vindeca pe bolnavi și apoi, în rolul asumat al lui Hristos, va pretinde că a schimbat sabatul în duminică și le poruncește tuturor să sfințească ziua pe care el a binecuvântat-o. Va declara că aceia care se încăpățânează să păzească ziua a șaptea comit o blasfemie la adresa lui, deoarece refuză să asculte de îngerii trimiși la ei cu lumină și adevăr. Aceasta va fi amăgirea cea mai puternică, aproape convingătoare. Ca și samaritenii care au fost amăgiți de Simon Magul, masele, de la cel mai mic până la cel mai mare, vor da atenție acestor vrăjitorii exclamând: aceasta este puterea cea mare a lui Dumnezeu. Faptele 8 cu 10.
Dar poporul lui Dumnezeu nu va fi indus în eroare. Învățăturile acestui fals Hristos nu sunt în acord cu scripturile. Binecuvântarea lui va fi rostită pentru închinătorii la fiară și la chipul ei, exact acea categorie de oameni peste care Biblia declară că se va revărsa mânia neamestecată a lui Dumnezeu. În plus, lui Satana nu-i va fi permis să contrafacă modul în care va veni Hristos. Mântuitorul și-a avertizat poporul în legătură cu amăgirea privind acest eveniment și a precizat clar cum va veni a doua oară.
Se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși și vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Deci, dacă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo, iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți, căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Matei 24 cu 24 la 27, Apocalipsa 1 cu 7 și 1 Tesaloniceni 4 cu 16 și 17. Falsificarea acestei veniri nu este posibilă. Ea va fi universal recunoscută și văzută.
Numai cercetătorii conștiincioși ai scripturilor care au iubit adevărul vor fi feriți de această puternică amăgire ce va cuceri lumea. Prin mărturia Bibliei, aceștia îl vor identifica pe amăgitorul deghizat. În dreptul tuturor va veni vremea punerii la probă. Creștinul autentic va ieși în evidență ca urmare a selecției făcute în virtutea acestei ispite. Sunt cei din poporul lui Dumnezeu atât de ferm bazați în prezent pe cuvântul său, încât să nu cedeze dovezilor date de simțuri, vor rămâne ei devotați într-o asemenea criză Bibliei și numai Bibliei? Satana îi va împiedica, dacă va fi posibil, să o dobândească pregătirea necesară pentru a rezista în ziua aceea. El va aranja lucrurile în așa fel încât să le pună piedici în cale să-i încurce cu valori pământești, să-i facă să poarte poveri grele și apăsătoare, pentru ca inima lor să fie supraîncărcată cu preocupările vieții acesteia, iar ziua încercării să vină peste ei ca un hoț.
Deoarece legea dată de diferiții conducători în creștinism împotriva păzitorilor poruncilor îi va priva pe aceștia de protecția statului și îi va lăsa la dispoziția celor care le doresc sfârșitul, copiii lui Dumnezeu vor fugi din orașe și sate, vor forma comunități și vor locui în cele mai pustii și mai singuratice locuri. Mulți își vor găsi refugiul în fortărețele munților. Asemenea creștinilor din văile Piemontului, ei vor face din înălțimile pământului adăpostul lor și vor mulțumi lui Dumnezeu pentru stâncile întărite. Isaia 33:16. Mulți, însă din toate țările și din toate clasele de sus și de jos, bogați și săraci, negri și albi, vor cădea pradă cele mai nedrepte și mai crude robii. Cei dragi al lui Dumnezeu vor trece prin zile grele, legați în lanțuri, închiși după gratiile închisorilor, condamnați la moarte, unii în aparență lăsați să moară de foame, în temnițe întunecoase și dezgustătoare. Nici o ureche umană nu va fi deschisă să audă gemetele lor și nici o mână umană nu va fi dispusă să-i ajute.
Își va uita Domnul poporul în acest ceas al încercării? L-a uitat el pe credinciosul Noe când pedepsele lui Dumnezeu s-au abătut peste lumea antediluviană? L-a uitat el pe Lot când a căzut foc din cer pentru a distruge cetățile din câmpie? L-a uitat el pe Iosif când era înconjurat de idolatrii din Egipt? L-a uitat el pe Ilie când jurământul Izabelei îl amenința cu soarta profeților lui Baal? L-a uitat el pe Ieremia în groapa întunecoasă și deprimantă din curtea temniței? I-a uitat el pe cei trei tineri în cuptorul de foc? Sau pe Daniel în groapa leilor?
Sionul zicea, m-a părăsit Domnul și m-a uitat Domnul. Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele. Isaia 49:14-16. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui. Zaharia 2:8.
Chiar dacă inamicii lor îi aruncă în închisoare, zidurile ei nu pot întrerupe comunicarea dintre sufletul lor și Hristos. Cel care le înțelege toate slăbiciunile și care știe ce înseamnă toate încercările, este mai presus de toate puterile pământești. Îngeri vor veni la ei în celulele singuratice, aducându-le lumină și pace din cer. Închisoarea va fi ca un palat, căci acolo locuiesc cei bogați în credință, iar zidurile întunecate vor fi luminate de lumină cerească, așa cum s-a întâmplat când Pavel și Sila se rugau și cântau laude la miezul nopții în temnița din Filipii.
Pedepsele lui Dumnezeu vor veni peste cei care caută să-i oprime și să-i distrugă poporul. Îndelunga sa răbdare cu cei răi îi încurajează pe oameni să păcătuiască, dar pedepsa lor nu este mai puțin certă și mai puțin de temut, doar pentru că este îndelunga mânată. Căci Domnul se va scula ca la muntele Perațim și se va mânia ca în valea Gabaonului, ca să-și facă lucrarea lui ciudată, ca să-și împlinească lucrul lui nemai auzit. Isaia 28:21. Pentru Dumnezeul nostru milos, pedeapsa este un act ciudat. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului. Ezechiel 33:11. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie și nu lasă nepedepsit pe cel rău. Exodul 34:6-7, Naum 1:3. Prin fapte teribile, îndeplinite cu dreptate, el va reabilita autoritatea legii sale călcate în picioare. Severitatea pedepsei care îi așteaptă pe călcătorii legii poate fi dedusă din neplăcere cu care Domnul aduce la îndeplinire judecata.